të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e njëjtë 15 shkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ministri i Jashtëm Gjerman Sigmar Gabriel tha se njohja e Kosovës mbetet kusht për integrim të Serbisë në BE. Kosova po përgatitet intensivisht për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë. Në një shkollë të mesme në Floridë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 17 vet. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Njohja e Kosovës mbetet kusht për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, deklaroi mbrëmë në Prishtinë ministri i punëve të jashtme të Gjermanisë, Sigmar Gabriel. Këto komente ai bëri gjatë një konference të përbashkët për gazetar me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj pas një takimi që zhvilluan paraprakisht.
Natürlich die Akzeptanz der Unabhängigkeit des Kosovo. Das ist eine zentrale Voraussetzung dafür.
Nëse Serbia dëshiron të lëvizë përpara drejt Bashkimit Evropian, respektimi i ligjit është kushti kryesor, mirë po edhe pranimi i pavarësisë së Kosovës. Ky është një kusht qendror për ta marrë rrugën drejt BE-s, tha Gabriel. Një nga punët do të jetë edhe bindja e 5 vendeve të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën, se një njohje e tillë ka kuptim sepse Kosova kur më nuk do të jetë pjesë e Serbisë, tha Gabriel. Shtetet e Ballkanit Perëndimor që potencialisht mund të jenë antare të reja të Bashkimit Evropian dhe situata në Siri e Korenë Veriore pritet të jenë çështjet kryesore të takimit të sotëm të ministrave të jashtëm të vendeve antare të BE-s në Sofje të Bullgarisë. Ky takim me dy ditësh po bëhet vetëm një javë pasi BE-a e ka shpallur strategjinë e vet të re për integrimin në rajonit të Ballkanit Perëndimor. Në këtë plan e qartësohet rruga për afrim me BE-n të 6 vendeve: Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë, raporton agjencia DPA nga Sofia. Ministrat e jashtëm të BE-së gjatë ditës së sotme do të bisedojnë për Ballkanin Perëndimor, ndërsa nesër pritet të takohen me përfaqësuesit e vendeve që aspirojnë për integrim në BE. Autoritetet amerikane thanë se ishte nxënësi 19 vjeçar Nicolas Cruz i ka vrarë së paku 17 nxënës dhe të rritur në një shkollë të mesme në shtetin amerikan në Florida. Ky person që ishte nxënës i kësaj shkolle dhe ishte përjashtuar për shkaqe disiplinore të paspecifikuara, i është dorëzuar policisë pa rezistencë, një orë pas vrasjeve, ka thënë sherifi Scott Israel mbrëmë vonë. Ai ka vlerësuar se ky incident i rënd ishte katastrofik. Një udhëheqës i shkollës thase është dite të mërshme për ne. Presidenti Afrikës Jugore Jacob Zuma ka dhënë dorëheqje pas presionit intensiv nga partia e tij. Në këtë mënyrë përfundoi periudha prej 9 vitesh e presidencës së tij. Në deklaratën televizive Zuma mbrëm vonë shpalli se tërhiqet më njëherë, por theksoi se nuk pajtohet me vendimin e partisë së Kongresit Kombëtar Afrikan, shkurtimisht ANC, që ka kërkuar që presidenti 75 vjeçar të tërhiqet ose në të kundërtën ballafaqohet me votim të mosbesimit në parlament. Pritet se presidenti i ardhshëm do të jetë lideri i partisë ANC dhe zëvendës së presidentit deri tashëm Cyril Ramaphosa. Zuma, ish antari kraut ushtarak të ANC-s në periudhën e apartheidit, ishte president prej vitit 2009. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kosova po përgatitet për ta shënuar 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Përfaqësues të Këshillit Organizativ tregojnë për disa nga aktivitetet që do të mbahen në manifestimin qendror të shtunën më 17 shkurt. Policia e Kosovës thotë se i ka bërë të gjitha përgatitjet për siguri dhe qetësi për ditën e pavarësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Adil Behramaj nga Këshilli Organizativ ka thënë se ditë më parë sheshet në kryeqytet janë dekoruar, ndërkaq janë duke u zhvilluar edhe aktivitete të ndryshme për të shënuar jubileun e pavarësisë. Gjatë këtyre ditëve, ka thënë ai, ka pasur dhe aktivitete simbolike për shtetet mike që kanë njohur shtetësinë e Kosovës. Tashmë, thot Behramaj, përmes rrjeteve sociale, përkatësisht përmes një faqeje të krijuar në Facebook të emëruar Kosova 10, po falenderojnë të gjitha shtetet që kanë njohur Republikën e Kosovës. Ndërkaq manifestimi qendror do zhvillohet të shtunën me 17 shkurt.
Me 17 shkurt do të ket natyrisht shumë aktivitet ndërmë kryesore, është parakalimi i FSK-s dhe i policisë Kosovës. Planifikojmë nëse kushtet klimatike janë favorshme ta bëjmë edhe një paradë ajrore me parashutistët tonë. Do të jetë një koncert i fëmijëve me 105 animatorë, me 105 lojra të ndryshme për fëmijë, me mbi 600 fëmijë. Ndërsa në mbrëmje mundemi me konfirmuar se do të këndojë Rita Ora në orën 22 do të shfaqet para shikuesve para qytetarëve tonë.
Policia Kosovës ndërkash njofton se ka bërë të gjitha përgatitjet për garantimin e sigurisë dhe qetësisë për ditën e pavarësisë. Policia Kosovës thot në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka një plan të veçantë operativ për ofrimin e sigurisë, mbajtjen e rendit dhe qetësisë publike gjatë manifestimeve për pavarësinë e vendit. Qëllimi i planifikimeve operative policore është mbajtja e rendit, qetësisë publike dhe zbatueshmëria e ligjit, shtimi masave të sigurisë për të garantuar rend, qetësi dhe siguri publike në vend. Ofrimi sigurisë shtuar para, gjatë dhe pas zhvillimit të aktiviteteve dhe manifestimeve të ndryshme të organizuara nga institucionet shtetërore, thuhet në përgjigjen e zyres së informimit të policisë së Kosovës. Festa për 10 vjetorën e pavarësisë do të vazhdojë edhe të dielën me 18 shkurt, siç thot Behramaj, me mysafir ndërkombëtar.
Ne për t'ju ofruar mundësi miqve tanë ndërkombëtarë që të bëjnë pjesë e festës sonë, pritjen ndërkombëtare e kemi shtyrë me datën 18 shkurt. Pritja ndërkombëtare do të fillojë nga ora 3 dhe do të zgjasë deri në orën, përfshirë edhe darkën e pavarësisë, do të zgjasë deri në orën 7.
Për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, qeveria e Kosovës ka ndarë 600.000 euro mjete financiare. Sidoqoftë, pas përfundimit të kremtimit të 10 vjetorit të pavarësisë, Kosova pritet që t'i kthehet realitetit. Kosova mbetet ndër vendet më të varfëra të Evropës, ndërkaq vazhdon të jetë vendi i vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka marrë liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Simbolet e Kosovës, pëlqimi apo kundërshtimi i tyre, 10 vite të pavarësisë vazhdojnë të jenë çështje diskutimeve të ndryshme. Debatet për dhe kundër identifikimit të shtetit të Kosovës me simbole shtetërore janë aktualizuar së fundit pas vendosjes së flamurit të Kosovës në hyrje të Prishtinës dhe largimit të flamurit të kombëtar shqiptar. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të martën dha urdhër që flamuri shtetëror të vendoset në hyrje të Prishtinës, aty ku tani e sa kohë nga pushteti lokal ishte vendosur flamuri kombëtar shqiptar. Këtë veprim nuk e ka mirëpritur një grup i qytetarëve, por edhe atyre politikanëve që besojnë se simbolet kombëtare të shqiptarëve nuk mund të zëvendësohen me ato të Kosovës. Adem Iftari, qytetar nga Prishtina, thot se përveç flamurit të Kosovës duhet të vendoset edhe flamuri kombëtar shqiptar.
Edhe propozoj që mena 24 muj vendos flamuri kombëtar atje, prapon popli qëtësi, nuk on popli qëtë, se popli janë të në fosin.
Madje mediat lokale kanë publikuar edhe pamje si që raportohet nga qyteti Gjilanit, ku disa qytetare djegnin flamurin e Kosovës në shenjë revolte, da i vendimit për largimin e flamurit kombëtar të shqiptarëve nga hyrja e Prishtinës. Në anën tjetër, Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thos se shqiptarët e Kosovës aktualisht ndodhen mes dy modeleve të kuptuarit të kombit. Sipas tij, shqiptarët zakonisht e marrin modelin e kombit kulturor dhe jo kombit shtetar. Modeli i fundit, siç thot ai, i shkon më së miri mënyrës dhe vullnetit se si është krijuar Kosova, shteti pavarur dhe sovran.
Tek shqiptarët dhe përgjithsisht në Ballkan ekziston një traditë e të mendumit i kombit dhe shtetin që shkon ka unitarizmi, përkasisht tradita që kombin e shesit kujtes, kaluar për bashkët si gjak, trual dhe qu, por e gjithon edhe tradita tjetër e pranuan po të rrisht e sheh kombin si konstruksion politik dhe si vullnet politik qytetarë.
Me gjithat shton aj, debatet rreth kësaj çështje janë të panevojshme, dhe si pas ti, shteti duhet të identifikohet me simbolet e veta në botë.
Kosovë sot i vynë patriot konstitucionalist, të cilët e mbrojnë lishmërin dhe kushtetueshmërin, sepse një komb në kushtet normale të thot një pashësi, një zore që i nështruhet njëtit lish, njëtis kushtetut.
Një debat edhe më i ashpër zhvillohet në përjetës sociale, ku individ të ndryshëm shkruajnë për dhe kundër identifikimit të shtetit të Kosovës me simbolet shtetërore. Rreth polemikave që janë ngritur për vendosjen e flamurit të Kosovës në hyrje të kryeqytetit, ka shkruar në rrjetin social Facebook edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti. Ai ka shkruar se flamuri i Kosovës duhet të vendoset në çdo institucion publik, sipas protokollit të shtetit. Kundër largimit të flamurit kombëtar shqiptar dhe vendosjes së flamurit të Kosovës janë shprehu lëvizja vetëvendosje. Në një postim në rrjetin social Facebook, kjo lëvizje ka dënuar heqjen e flamurit kombëtar shqiptar dhe përpjekjen, siç thon ata, për të fshirë shqiptarizmin nga faqja e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Grupi Human Rights Watch ka kërkuar që organizata ndërkombëtare e futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, të merret me çështjen e shkeljes së të drejtave të njerëzit në Çeçeni të Rusisë, pasi ky rajon praktikisht është bërë pjesë e Kupës Botërore 2018 në futboll, që mbahet këtë verë në Rusi. Në Grozni të Çeçenisë do të vendoset kombëtarja e Egjiptit dhe Human Rights Watch thotë se lideri këtij rajoni, Ramzan Kadirov, do ta shfrytëzojë këtë gjë për promovim të vetin si mikpritës i kampionatit botëror. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Grupi Human Rights Watch thotë se organizata botërore e futbollit duhet të merret me çështjen e shkeljes së të drejtave të njerëzit në Çeçeni, të Kaukazit Verior, tash pasi kombëtarja e Egjiptit e ka zgjedhur këtë rajon për vendosjen e bazës së vet të gjatë kampionatit botëror të futbollit që mbahet në Rusi këtë verë. Çeçenia tash është pjesë e operacioneve të Kupës Botërore 2018, tha Human Rights Watch nëpërmjet një deklarate të mbrëmshme dhe ka shtuar se FIFA duhet t'i ketë parasysh shkeljet e serioze të drejtave të njerëzit që po ndodhin atje. Grupet për të drejtat e njerëzit dhe qeveritë perëndimore thonë se lideri i Çeçenisë në Rusi, Ramzan Kadirov, ushtron në pushtet të pamëshirshëm në këtë rajon me mbështetjen e heshtur të Kremlinit. Në deklaratën e Human Rights Watch-it, theksohet se vrasjet e jashtë gjyqësore, tortura, zhdukjet me dhunë, janë të zakonshme në Çeçeni dhe sa atje ekziston represioni gati total, kundër kritikve, gazetarve dhe njerëzve të komunitetit LGBT. Kampionati botëror i futbollit të 2018 është paraparë që të zhvillohet prej 14 qershorit e deri më 15 korrik në 11 qytete ruse. FIFA ka njoftuar se kombëtarja e Egjiptit do të shfrytëzojë kryeqytetin Grozni në Çeçeni si bazë të vetën ndërmjet dueleve. Kombëtarja e Egjiptit do të vendoset në një hotel të ri në Grozni dhe do të stërvitet në arenën Ahmat, që e ka emrin e babait të Kadirovit dhe ish lideri të Çeçenisë, i cili ishte vrarë nga një sulme bombe në vitin 2004. I njohur mirë si dashamiri i futbollit, nuk është vështirë të parashihet se Kadirov do ta paraqesë këtë republikë si mikpritëse të Kupës Botërore, duke u fotografuar me kombëtarin e Egjiptit dhe duke e promovuar vetveten nëpërmjet FIFA-s. Ka tërhequr vërejtjen Human Rights Watch. Një zëdhënës i Kadirovit i ka thënë agjensisë Reuters se qëndrimi i organizatës Human Rights Watch është i pabazë. Këto konkludime nuk janë të bazuara askund. Ato nuk kanë bazë në situatën reale në Republikën e Çeçenisë, tha zëdhënësi Alvi Karimov. Në një email, FIFA tha se nuk duhet të ketë dyshim se në harmoni me politikën e të drejtave të njerëzit, FIFA e dënon diskriminimin e çfarëdo forme. Menaxheri i kombëtarës së Egjiptit, Iha Beleheta, tha se zgjedhja Groznit ishte mbështetur nga FIFA dhe se ky qytet ka kapacitete të nevojshme për skuadrën. Human Rights Watch tha se një mënyrë për ta demonstruar politikën e të drejtave të njerëzit të FIFA-s do të jetë intervenimi të autoritetet të Rusis për rastin e Oyub Titijevit, drejtori zyres në Çeçeni të organizatër së njohu ruse për të drejtat e njerëzit Memorial, i cili aktualisht është në burg. Titijev ishte arrestuar muajin e kaluar dhe gjendet në paraburgim lidhur me akuza për posedim të marihuanës. Titijev dhe mbështetësit e tij thonë se akuzat janë të fabrikuara. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel tha se njohja e Kosovës mbetet kusht për integrim të Serbisë në BE. Kosova po përgatitet intensivisht për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë. Në një shkollë të mesme në Floridë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 17 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.